Aș vrea să încep adresându-vă o întrebare, cât se poate de personală, și anume, ce e mai greu decât un nou început? Gândiți-vă bine la întrebarea aceasta. Ce este uneori mai greu decât un nou început? What is something that's harder than a new beginning? Aș putea spune că mai greu decât un nou început este să începi atunci când te uiți în jurul tău și vezi că trebuie să te apuci de la zero și tot pe ceea ce trebuie să pui mâna este în ruină. Te uiți și vezi că trebuie să iei de la început, dar în timp ce trebuie să iei de la început să-ți reclădești poate viața, poate ai avut un eșec personal, un faliment în familie, te uiți și vezi și încă trecutul din spate te apasă. Poate greșelile pe care le-ai făcut nu s-au șters încă, le purți ca o povară în spatele tău, iar te uiți în față spre viitor și viitorul pare atât de nesigur. Ei bine, vreau să vă spun că în această situație îi găsim pe evrei în Ezra capitolul 3. În Ezra capitolul 3, evreii s-au întors din robie, s-au întors acasă, dar acasă nu mai arăta acasă. Acasă, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, era diferit așa cum lăsaseră ei casa. Ierusalimul acum era dezolant, era devastat. Nici drumurile, nici casele, nici orașul nu mai era în siguranță. Peste tot unde se uitau evrei întorși înapoi în casă, acasă după edictul lui Cir, peste tot erau semne ale durerii. Și întrebarea este, cum au ajuns aici? Și m-am bucurat de fratele Sebi care ne-a creionat contextul și aș vrea să vă reamintesc și eu cum de a ajuns Israelul aici în robie. Și răspunsul întotdeauna este simplu și cât se poate de biblic. Răspunsul este din cauza păcatului. Pentru că ne uităm în Cuvântul Sfânt și vedem că de atâtea generații poporul a respins pe Dumnezeu, poporul s-a închinat idolilor, poporul a refuzat să asculte de mesajele lui Dumnezeu prin gura prorocilor și poporul și-a împietrit inima la Cuvântul lui Dumnezeu. Așa că, drept consecința acestei neascultări, Dumnezeu a îngăduit robia babiloniană. Și foarte interesant că Dumnezeu lasă robia aceasta peste ei, care este o pedeapsă corectă și justă din partea lui Dumnezeu. Și în momentul în care poporul ajunge în exil, el pierde tocmai lucrurile care crezuseră ei că ei nu le pot pierde niciodată. Și anume țara, 2, templu, 3, altarul, închinarea. Și dacă citești din cuvântul lui Dumnezeu, vezi că exilul acesta a fost în 3 valuri. Vă spun care sunt datele pentru cei care vă plac istoria. În 605, primul exil, 597, al doilea exil și ultimul, deci a culminat cu exilul babilonian când Ierusalimul a fost distrus complet în 586. Și cuvântul ne spune că timp de 70 de ani poporul a trăit departe de casă. Departe de centrul închinării. Dar vedeți, chiar dacă Dumnezeu a lăsat această pedeapsă peste ei, Dumnezeu nu și-a uitat promisiunile. Pentru că de la 70 de ani după ce erau în exil, Dumnezeu mișcă inima unui împărat păgân cu nume de Cir și acest împărat le deschide ușa pentru a se întoarce. Și iată acum pe evrei, după ce au fost duși în 3 valuri în exil, ei se întorc acum în 3 valuri acasă. Da? Nu-i vorba de o singură întoarcere. Prima este sub voievodul lor Zorobabel, a doua este sub Ezra și a treia este sub Neemia. Da? E foarte important cum să le așezăm în contextul și în învățătura cuvântului Dumnezeu. Ajunși în țară, dragii mei, în fața ruinilor, poporul nu se lasă doborât. Puteau foarte ușor să lase amintirile, să-i înduioșeze. Poporul nu se blochează în vină sau în rușine. Poporul se apucă de muncă. Încep să clădească din nou. Și, dragii mei, se pare că asta este una dintre cele mai importante lecții din cartea Ezra. Când vine vorba de restaurarea personală, restaurarea familiei, restaurarea bisericii, restaurarea țării, Dumnezeu este Cel care dă speranță. Dumnezeu este Cel care dă har peste noi începuturi oriunde te-ai afla. Dumnezeu este Cel care pune din nou speranță în oameni zdrobiți. Și nu știu cum ai venit în dimineața aceasta. Mă uit la dumneavoastră și toți arătați splendid, scoși ca din cutie, extraordinar de frumoși. Dar în inima noastră, poate fiecare dintre noi venim dintr-un anumit exil cu semnele de rigoare. Poate dintr-o perioadă în care ai fost departe de Dumnezeu. Poate că în perioada care a trecut în viața ta sau în familia ta s-au dărâmat anumite lucruri importante, anumite temelii, anumite coloane. Sau poate în biserică te uiți și vezi că sunt ruine, știu eu, nu fizice, poate spirituale, relaționale, emoționale. Și poate te întrebi în dimineața aceasta, domnule, oare de unde să iau de la capăt? Seria aceasta, Ezra, construind, reclădind, tot despre construire și reclădire, dar dacă ar fi eu personal să pun în practică ceea ce aud de la Amvon, de unde totuși să apuc? De unde să pornesc? Vedeți, de multe ori teoria ca teoria, dar când e să pui în practică cuvântul lui Dumnezeu, de unde, ce e de făcut? Și, e bine, aici intervine harul lui Dumnezeu. Pentru că un lucru pe care îl înțelegem în dimineața aceasta este că Dumnezeu este specializat în noi începuturi. Că Dumnezeu lucrează nu doar cu lucruri bune și noi și din fabrică, Dumnezeu lucrează și cu rămășițe. Și Dumnezeu lucrează și cu ceea ce pare pierdut. Și vom vedea lucrurile acestea în momentele care urmează. Cum lucrează Dumnezeu? Cum reclădește Dumnezeu o viață, o familie, o biserică, o națiune? Iată care sunt lucrurile pe care Dumnezeu le reconstruiește atunci când vrea să aducă o revigorare și o trezire spirituală în viața unei persoane. Și, dragii mei, aș vrea să ne uităm la versetul 1 și să privim ce, cu atenție ce spune cuvântul. Zice, când a venit luna a șaptea, versetul 1 din capitolul 3, copiii lui Israel erau în cetățile lor și poporul s-a adunat și vă rog să subliniați în Biblia dumneavoastră, cu roșu dacă aveți sau cu negru, expresia aceasta, ca un singur om la Ierusalim. Pentru că expresia aceasta este de o profunzime extraordinară. Imaginați-vă, dragii mei, ce imagine spectaculoasă. Un popor care odată a fost risipit, iată-l adunat acum în Ierusalim. Un popor care a fost odată frânt și zdrobit de exilul babilonian, iată-l acum reîntregit. Și, dragii mei, poporul este ca un singur om, nu printr-o strategie umană, nu printr-un plan omenesc, ci printr-o lucrare profundă, dacă vreți, și tainică, făcută de Dumnezeu însuși. Și asta este prima lecție pe care o învățăm în dimineața aceasta. Numărul 1. Dumnezeu lucrează, Dumnezeu reclădește acolo unde poporul său este unit. Și când vorbesc despre unitate, știu că și fratele Victor a vorbit duminica trecută despre unitate și se pare că asta va fi un subiect pe care îl aducem din nou și din nou. Când vorbim despre unitate, nu vorbim despre unitate artificială, nu vorbim despre o coeziune așa organizațională, nu vorbim despre o chestiune ce ține de suprafață, ci vorbim despre unitate profund spirituală pe care Duhul Sfânt o produce în noi. Ascultați, vă rog, ce spune Pavel în Efeseni 4:3. Zice Pavel Efesenilor, căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Vedeți ce zice Pavel aici? Zice, căutați să păstrați, în alte cuvinte, noi nu putem să fabricăm. Pentru că cel ce fabrică unitatea este Domnul. Este Duhul lui Dumnezeu, nu este voința omului, ci este rezultatul unei lucrări tainice și profunde și o glorioase pe care o produce Duhul lui Dumnezeu în viața celor răscumpărați, slăviți să fie numele Lui. În alte cuvinte, dacă noi suntem în dimineața această popor răscumpărat al lui Dumnezeu, asta e lucrarea pe care El o face în mijlocul nostru, Duhul lui Dumnezeu. Acum, realitatea este că pe cât e ușor să vorbim despre unitate, poate e de greu de implementat în biserici, nu-i așa? Ne adunăm în biserică, cântăm, am cântat astăzi aceeași cântare, ascultăm aceeași predică, am spus aceeași rugăciune. Întrebarea este, oare suntem noi cu adevărat una? Nu? Ne bucurăm noi de unitate reală sau doar mimăm o unitate de suprafață? Adevărul este, dragii mei, că mulți dintre noi dorim unitate. Și mulți dintre noi dorim o unitate în termenii noștri. Mulți dintre noi dorim unitate, dar dacă se poate, unitatea asta să se alinieze cu gusturile mele sau cu gusturile tale. O, și în momentul în care unitatea asta nu se aliniază cu gusturile mele și cu așteptările mele, intervine frustrarea. Vedeți, de multe ori, noi ca și prezbiteri care slujim biserica aceasta, avem de-a face cu anumite situații destul de grele. Și anume situații în care sunt momente în care poate ni se cere să luăm parte, dar nu la părtășie. Știți, asta e problema. Într-un popor care este răscumpărat de Domnul și care în procesul sfințirii, de multe ori, suntem atrași, dar nu în părtășie, ci în partizanate. De multe ori, na, fiind patru, fiecare își alege prezbiterul lui, da? Să vină de partea lui, nu pentru îndrumare duhovnicească, pentru un sfat spiritual și așa mai departe, ci pentru, poate, un sprijin într-o agendă personală pe care o are. O, și când ne poziționăm așa cum s-ar dori, când nu scoatem castanele cu mâinile noastre, să vezi atunci supărare. Că n-am fost implicați suficienți. Dragii mei, adevărul este că unitatea nu se credește pe părtinire, luând partea uneia sau altuia. Aș vrea să înțelegem bine dimineața aceasta. Unitatea în biserică nu se face sub presiune. Unitatea în biserică se face prin lepădare de sine. A zis Hristos, dacă vrea cineva să mă urmeze, ce să facă? Să se lepăde de sine. Doi, să-și ia crucea și să mă urmeze. Realitatea este că unitatea în biserică se face doar prin moarte față de noi înșine, prin cruce. Știți ce este dureros, dragii mei? De multe ori ne uităm, că și noi suntem oameni și noi suntem supuși acelor slăbiciuni. De multe ori vedem cum oameni care au nemulțumiri și nu le tratează biblic. Domnul a spus clar în Matei 18, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, ce să faci? Du-te și ce? Mustră-l între tine și el. Prea des se preferă ce? Vorbirea pe la colțuri. Alimentarea suspiciunilor, plângeri indirecte, atacuri subtile. Și, dragii mei, când apelăm la astfel de elemente care nu sunt biblice, știți ce se întâmplă? Care e impactul pentru biserică? În felul acesta se atacă temelia unității pe care Duhul a zidit-o în mijlocul nostru. Revenim din nou la Ezra, capitolul 3, zice cuvântul lui Dumnezeu. În versetul 1, când a venit luna a șaptea, copiii lui Israel erau în cetățile lor, atunci poporul s-a strâns ca un singur om la Ierusalim. Și m-am întrebat în timp ce am studiat pasajul acesta, domnule, cum a fost posibil un astfel de miracol? Un popor, zice cuvântul, că 50.000 s-au întors în primul val. Cum a putut 50.000 de oameni să fie ca un singur om? Pentru că poporul Israel este cunoscut ca un popor, da, cu atâtea certuri și rezbinări. Cum a fost posibil acest duh, această unitate? Cum a fost posibil acest miracol? Și răspunsul este simplu, în două cuvinte. Unu, poporul a fost zdrobit în exil și apoi poporul a fost ridicat prin har în timp ce Dumnezeu a dus înapoi acasă. A avut nevoie poporul să fie zdrobit acolo în exil. 70 de ani Dumnezeu a distrus mândria lor. 70 de ani Dumnezeu i-a pus în rușine și rușinea în care au fost, n-au avut nimic altceva decât să se pocăiască și când au venit înapoi acasă zdrobiți și fără țară și fără identitate și așa mai departe, fără nimic, când au venit înapoi acasă, când au văzut harul de a te întoarce înapoi acasă printr-un edict dat de către un păgân, oamenii aceștia au avut inima potrivită pentru a fi în unitate. Vreau să vă întreb în dimineața aceasta, întrebând cu mine, e o întrebare necesară, zic eu, dar grea, în biserica lui Dumnezeu ești un zidar al unității sau un sabotor tăcut? Împingi spre pace sau întreții suspiciunea? Cauți să zidești trupul sau lucrezi în taină pentru propria agendă? Dragii mei, fiecare trebuie să-și răspunde singur la întrebarea aceasta. Mulți dintre noi, vedeți, când ne gândim la unitate, zicem că e vorba despre uniformitate. Greșit, unitatea nu e uniformitate. Nu înseamnă să gândim toți la fel, să avem aceleași opinii, aceleași gusturi. Nu se poate. Știți vorba aceea, zice, când lași doi baptiști într-o cameră, ai trei opinii. Mai este o vorbă, zice, că la un moment dat doi baptiști au naufragiat pe o insulă și cineva i-a găsit după mulți ani. Și când i-au găsit, găsiseră trei biserici, First Romanian, Second și Third, dar erau numai doi pe insulă. Acum, nu știu dacă și la frații Pentis aplică situația asta, poate că la ei nu, sau la creștinii pe Evanghelie, dar vedeți, asta e problema. Zice cuvântul lui Dumnezeu că noi trebuie să fim unitate și întrebarea este, în ce trebuie să fim unitate? Dragii mei, răspunsul este foarte simplu. Sunt anumite lucruri foarte importante în care ca biserică trebuie să fim în unitate. Hai să vă dau câteva exemple. De exemplu, inspirația cuvântului și autoritatea Scripturii. În suficiența și în centralitatea crucii, toți trebuie să fim de acord. În lucrarea regeneratoare și sfințitoare a Duhului Sfânt, în justificarea prin credință, în adopția în familia lui Dumnezeu, în revenirea glorioasă a Domnului, în realitatea păcatului și a harului, în statutul bisericii ca trup viu și misionar al lui Hristos. Dragii mei, în toate acestea trebuie să fim uniți. Celelalte sunt detalii. Și realitatea este că, dragii mei, cuvântul spune când a venit lunea a șaptea, poporul s-a adunat ca un singur om la Ierusalim. S-au adunat toți o singură inimă, o singură viziune, o singură dorință. Dumnezeu i-a zdrobit așa de mult încât s-au găsit în situația aia și au zis, măi, noi toți trebuie să tragem în aceeași direcție. Și sunt convins că în dimineața aceasta te uiți în stânga și în dreapta și vreau să spun, sunt persoane care n-au aceeași opinie legate de președinte, care au votat probabil diferit în noiembrie, care n-au aceeași opinie despre revenirea Domnului, despre darurile supranaturale, despre, eu să știu, mileniu și așa mai departe. Dragii mei, ceea ce trebuie să ne unească pe noi în dimineața aceasta este marea trimitere și marea poruncă. Marea trimitere de a merge până la capăt și a face ucenici și marea poruncă de a iubi pe Dumnezeu și pe ceilalți ca pe noi înșine. Doamne, ajută-ne la aceasta! Ajută-ne să zidim împreună, ajută-ne să facem ceea ce ne chem Tu și în felul acesta, Doamne, dă putere rugăciunilor noastre și închinării noastre și ajută-ne să fim reali în ceea ce facem, căutând să zidim și să păstrăm unitatea Duhului. Atecem la versetul 2, dragii mei, pentru că, vedeți, în acest spirit de unitate, iată că s-au apucat de treabă. Versetul 2. Iosua, fiul lui Iotsadac, cu frații săi, preoții și Zorobabel, fiul lui Shealtiel, cu frații săi s-au sculat și au zidit altarul Dumnezeului lui Israel ca să aducă pe el arderi de tot, după cum este scris în legea lui Moise, omului Dumnezeu. Au așezat din nou altarul pe temelie lui, măcar că au avut să se teamă de popoarele țării și au adus arderi de tot Domnului, arderile de tot de dimineață și de seară. Și asta e a doua lecție pe care o învățăm în dimineața aceasta, așa nume, că nici o restaurare, fie ea personală, fie la nivel de familie, fie la nivel de biserică, nu începe fără un altar reconstruit. Și aș vrea să ne gândim la ideea aceasta de altar, pentru că, vedeți, în vechime, altarul era locul în care oamenii se întâlneau cu Dumnezeu. Altarul era locul în care păcatul era mărturisit și era singurul loc în care iertarea era posibilă. De aceea, vedeți, în Ezra 3, după 70 de ani de exil, poporul nu începe cu zidirea templului. Nu citim un pasaj că poporul a început să-și reclădească ei casele lor și așa mai departe. Primul lucru pe care ei îl fac, ei zidesc altarul. De ce? Pentru că ei aveau o problemă foarte importantă și problema lor era păcatul și împăcarea cu Dumnezeu. Hai să vă spun o realitate foarte importantă. Vedeți, 70 de ani poporul a fost în exil și în exil, în Babilon, poporul n-a avut templu. Dar poporul a avut sinagogi. Știți ce e foarte interesant? Că în sinagogii n-aveau dreptul să aibă un altar, pentru că altarul era doar în templu, deci nu era în sinagogi. Gândiți-vă că timp de 70 de ani, da, oamenii aceștia care au fost în exil n-au adus nicio jertfă, n-a fost iertare, de aceea altarul pentru ei în momentul în care au venit înapoi în țară a fost așa de prioritar. De ce? Pentru că omul avea nevoie să se apropie din nou de Dumnezeu și nu putea oricum, ci doar prin sânge, doar prin jertfă, doar prin ispășire. Și acum, poate că întrebarea pe care unii dintre noi ne-o punem este, frate Sami, dacă zice aici cuvântul lui Dumnezeu despre altar, de ce la noi la Biserica New Life, aici lângă Amvon, lângă tine, nu este altar? Și o întrebare legitimă, pentru că sunt anumite biserici, exemplu cum ar fi Biserica Ortodoxă, Catolică, Anglicană, da? În care există astfel de altare. De ce, de exemplu, la noi nu avem altar și în alte biserici există? Mai ales că dumneavoastră poate aveți prieteni, poate aveți membri din familie, poate aveți cunoștințe, parteneri de afaceri și așa mai departe, care frecventează biserici în care există altar. Aș vrea să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să ne uităm în tradiție, în opinii personale, în interpretări și așa mai departe, și să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre altar. Și există un pasaj care vorbește cât se poate de clar despre altar, și pasajul acela este Evrei capitolul 9. Și în Evrei capitolul 9, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, începând cu versetul 1, că în Vechiul Testament, în Vechiul Legământ, exista un cort. Și cortul acela avea două camere, una numită Sfânta și una numită Sfânta Sfintelor. Ei bine, în Sfânta intra în fiecare zi câte un preot care aducea o anumită jertfă. O ducea dimineața, o ducea seara. Dar în cealaltă cameră numită Sfânta Sfintelor, în locul acela se intra o singură dată pe an. Și singurul care putea intra era marele preot, care ducea ispășirea pentru întreg poporul. Și zice cuvântul lui Dumnezeu, în versetul 11, că s-a întâmplat ceva. Ei bine, în acel templu s-a întâmplat ceva, versetul 11, Hristos a venit ca mare preot. Și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, adică în Sfânta Sfintelor, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu propriul său sânge. În alte cuvinte, în istoria răscumpărării a existat un moment în care Iisus Hristos a intrat în acea cameră, a intrat ca mare preot, a intrat ca jertfă și a fost El însuși altar. A fost un moment în care acolo pe cruce, zice cuvântul lui Dumnezeu, că perdeaua aceea care despărțea camera sfântă de Sfânta Sfintelor s-a rupt, dar nu de jos în sus, ca și cum cineva ar fi tăiat cu cuțitul, ci de sus în jos, ca să arate că Dumnezeu a deschis accesul liber pentru fiecare dintre noi, astfel încât intrarea în prezența lui Dumnezeu nu mai trebuie să fie intermediată. Nici de un preot pământesc, nici de un sfânt, nici de o altă persoană, ci Iisus Hristos este marele preot, este jertfa și este altarul, slăvit să fie numele Lui. De aceea Evrei capitolul 9 cu 26 spune clar, zice, acum la sfârșitul viacurilor Hristos a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul pentru jertfa sa. Înțelegeți, dragii mei, de ce nu mai e nevoie de jertfă? De ce nu mai e nevoie de altar? Pentru că jertfa a fost adus o singură dată și jertfa a fost suficientă, slăvit să fie numele Lui. Jertfa a fost perfectă, slăvit să fie numele Lui. Jertfa a fost desăvârșită, de aceea în biserica noastră noi nu avem un altar fizic aici. Acum poate veți spune, dar totuși frate Sami, de ce unii au altar? Și fără să jignesc pe nimeni, aș vrea să vă spun că mi-am făcut un pic de studiu pe subiectul acesta și am dat peste o resursă care spune, de exemplu, în înțelegerea Bisericii Ortodoxe, că în altar intră următoarele persoane. Doar preoții, doar diaconii, doar slujitorii rânduiți și rare ori monahii bărbați cu binecuvântare, în timp ce femeile nu au voie să intre din respect pentru sfințenia locului. Biserica Ortodoxă crede că pe masa altarului se aduce ce? Jertfa nesângeroasă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Din nou, cu tot respectul pe care l-am, noi uităm în Scriptură, dragii mei, și ne vedem altceva. Noi vedem că în momentul în care noi luăm cina, Hristos nu mai este jertfit din nou și din nou. Trupul, pâinea nu se transformă din nou în trupul lui, vinul nu se transformă din nou în sângele lui. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Iisus Hristos nu se jertfește din nou și din nou când noi luăm cina ca la fiecare liturghie. De ce? Pentru că El a fost jertfit odată pentru totdeauna. El este jertfa perfectă, El este marele preot, El este altarul și ori de câte ori noi luăm cina, cum zice cuvântul lui Dumnezeu, se face spre pomenirea mea, spre amintirea mea, noi ne împărtășim din pâinea, din aceste simboluri în amintirea Domnului Iisus Hristos. Dar întrebarea este, atunci avem noi nevoie de altar? Și vreau să vă spun cu toată convingerea este că da, fiecare dintre noi avem nevoie de altar. Nu avem nevoie de un mobilier fizic, nu avem nevoie de ceva fizic, ci avem nevoie de un altar spiritual. Și altarul spiritual este locul acela în care te retragi tu și ai părtășie cu Domnul. Este cămăruța aceea din casa ta în care mă duc acolo și vorbesc cu Domnul. Este acea întâlnire personală și reală și vie cu Iisus Hristos în inima mea, în mintea mea, când plec și îmi recunosc păcatul, acolo unde vin cu pocăință, unde vin cu credință. Și așa cum în Vechiul Testament, acolo la altar primeau iertarea, în felul acesta mă apropiu de Hristos care este altarul și marele preot și primesc această vindecare și iertare. De aceea, în dimineața aceasta vreau să te întreb, ai tu un astfel de altar? Am eu un astfel de altar la care mă duc în fiecare zi, unde mă întâlnesc cu Domnul, în toată prezența Lui și în toată puterea Lui? Doamne, ajută-ne să înțelegem că Hristos nu ne cheamă la o religie, nu ne cheamă la un formalism. Hristos ne cheamă la o relație și momentul și locul în care ne întâlnim cu El este la acest altar. Dar, dragii mei, mai vedem un ultim lucru în pasajul acesta, începând cu versetul 10. În acest spirit de unitate, evreii, după ce au așezat altarul pe temeliile lui, următorul pas a fost să pună temeliile templului. Și zice cuvântul că au reclădit templul, au reinstaurat închinarea și, foarte interesant, în loc să pună ziduri de protecție, în loc să lucreze la cetate, scopul lor a fost ce? Să reinstaureze închinarea. Dar, dragii mei, aș vrea să vedem ceva aici. În momentul în care poporul îl laudă pe Domnul și zic, Domnul este bun, căci în viață ține îndurarea Lui, zice cuvântul lui Dumnezeu că această cântare veche, acest psalm, în versurile și în inima și în cântarea acestor oameni devenise o cântare nouă. Pentru că o cântau în mijlocul ruinelor. Pentru că oamenii aceștia o cântau cu speranță, cu lacrimi în ochi, cu credința în inimă. Ei nu cântau pentru că totul era gata, ci pentru că Dumnezeu urma să facă o lucrare extraordinară. Nu pentru că aveau garanția că nu se va întâmpla nimic, ci pentru că aveau această promisiune a Harului că Dumnezeu îi va ajuta să cânte. Și cu toate acestea, ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și vedem că în timp ce unii cântau și se bucurau, alții plângeau. Și dintre cei care plângeau erau mai ales bătrânii care văzuseră odată gloria templului Solomon. Se uitau la tineri care erau așa de încântați de modul în care ei erau angrenați în acest proiect de reconstruire și vedeau că de fapt templul acesta este așa de modest, așa de mic, așa de puțin spectaculos. Și m-am gândit în timp ce studiam pasajul acesta, Doamne, ce vrei să ne înveți din textul acesta? Nu pot să nu văd această paralelă. Vedeți, mulți dintre noi, unii ăștia n-au fost împotrivitori, au fost sinceri în dorința lor. Poate de multe ori, dragii mei, și noi, poate fie că suntem în vârstă, fie că suntem mai melancolici și trăim așa din amintiri, poate că și mulți dintre noi, dragii mei, trăim din poze vechi, din clipuri salvate, din cântările de altă dată, din momentele când se făcea lucrarea cu foc. Și adevărul este că nu-i rău să trăim din amintiri. Fiecare dintre noi l-am primit pe Domnul în tabăra în care am fost, cu copiii, la evenimentul, la evangelizarea. Fiecare dintre noi suntem înrădăcinați și am avut momentul acela care ne definește umblarea cu Hristos din trecut. Dar, dragii mei, dacă acele amintiri devin un filtru pentru a discredita lucrarea lui Dumnezeu din prezent, să avem grijă să nu cumva să ajungem să ne înăcrim, să nu ne mai încurajăm unii pe alții, ci mai degrabă să ne criticăm și în loc să cântăm, să ne comparăm, în loc să zidim, poate să blocăm. Trebuie să avem grijă pentru că ne uităm la oamenii aceștia și întrebarea este, oare în momentul în care Dumnezeu lucrează aici și acum, cum privim noi lucrarea Lui? Mă gândeam că fratele Mincea chiar a pomenit de evenimentul cu familiile. Când ne-am pus să strângem bani, știu că fratele Ron, el a fost the engine. Și la un moment dat au fost și anumite voci care mi-au spus cu toată sinceritatea. Zice, frate Sami, zice, atâția bani, zice, pentru un teren de fotbal. Zice, da, luăm noi mâncare de la copiii din Africa și facem aici un teren de sport. Dar ce-i biserica, curtea școlii? Și mulțumesc Domnului că ne-a dus înainte cu proiectul acesta. Uitați-vă, doar în luna aceasta și cealaltă, am avut 3 evenimente la care au participat peste 100 de persoane. Poate că unii dintre ei n-ar fi intrat aici, dar au venit acolo, pe terenul acela. Și îmi gândesc că poate au fost anumite situații în care anumite propuneri, anumite gânduri, poate anumite proiecte pe care le-am avut, care au fost înăbușite. De ce? Pentru că cineva a zis, domnule, nu e cum a fost odată. Am studiat pasajul acesta și am luat buletinul și m-am dat seama că la anul o să fac și eu 40 de ani prin harul Domnului. Și am zis, Doamne, zic, nu ne-ai dat copii, dar măcar mi-ai dat pere albi, mi-am uitat așa în oglindă și am zis că totuși mi-am păstrat tinerețea. Dar în timp ce m-am uitat în buletin și am zis 40 de ani, m-a cercetat Duhul și am zis, Doamne, aș vrea să îmbătrânesc cu har. Și n-aș vrea să îmbătrânesc acru. N-aș vrea să mă închid în trecut, ci aș vrea să-mi dai puterea că atunci când tu vei aduce biserica aceasta pe culmi pe care doar am visat, să am puterea să-l susțin pe acel pe care tu-l vei ridica sau pe aceea pe care vei ridica. Doamne, dacă tu vei duce prin ei să fiu acolo și nu cu suspine, ci să te laud pe tine și să-ți mulțumesc că tu continui să-ți faci lucrarea ta prin oameni. Dragii mei, în ziua aceea erau acolo în fața templului și bătrâni și tineri. Pentru că într-o biserică sănătoasă există ambele generații. Și pentru că o biserică sănătoasă are nevoie și de înțelepciunea celor în vârstă, dar și de energia celor tineri. Avem nevoie de amintiri. Și fiecare dintre noi am fost marcați de amintirile noastre, de momentul întoarcerii noastre la Domnul. Dragii mei, noi trebuie să înțelegem că avem nevoie nu doar de amintiri, ci și de viziune. Nu avem nevoie doar de rădăcini care să ne țină legați în trecut, ci avem nevoie și de aripi. E important să construim cu privirea înainte, nu doar înapoi. Pentru că cine conduce mașina doar privind în oglinda retrovizoare nu ajunge departe. În dimineața aceasta noi trebuie să înțelegem că Dumnezeu are un plan extraordinar pentru noi și noi nu știm prin cine poate să lucreze Domnul. Apropiindu-mă de încheiere, citind pasajul acesta, am descoperit chiar în ultimul verset din capitolul 3, un verset obscur. Și pasajul acesta este din Hagai, capitolul 2. Citiți-l acasă când aveți timp. Și în Hagai, capitolul 2, cu versetul 9, cuvântul spune așa, zice, slava acestei case din urmă va fi mai mare decât acelei din tâi, zice Domnul oștirilor. Și în locul acesta voi da eu pacea. Și mă gândeam, Doamne, cum adică? Templul zidit de Ezra, care e mult mai mic, care e mult mai sărăcăcios, care e ca o colibă în comparație cu templul lui Solomon, cum se poate împlini cuvântul acesta? Cum se poate împlini prorocia aceasta? Și mi-am adus aminte că în Luca capitolul 2, o tânără împreună cu soțul ei și cu un copilaș urcau scările Ierusalimului și mergeau la templu și aveau doar doi porumbei și purtau în brațele lor un copilaș. Și templul în care au intrat n-a fost templul lui Solomon, pentru că templul lui Solomon în toată gloria sa n-a văzut gloria Fiului Dumnezeu. În acele momente, în templul lui Ezra, a intrat Fiul lui Dumnezeu, gloria cerească, Dumnezeu din Dumnezeu întrupat. Și după 600 de ani, iată cum s-a împlinit cuvântul lui Dumnezeu, pentru că El binecuvintează începuturile slabe. Cu ce plecăm din dimineața aceasta? Dragii mei, Dumnezeu vrea să rezidească. Și Dumnezeu întotdeauna rezidește din dărâmături, pentru că asta ne-a arătat la cruce. De El rezidește în unitate, așa că, Doamne, lucrează mai departe unitate în mijlocul nostru. Dar, dragii mei, Domnul lucrează în mijlocul nostru în felul Lui și Domnul ne cheamă în dimineața aceasta să rezidim altare. Așa că nu știu unde este altarul tău, nu știu unde este altarul familiei tale, dar te chem și mă chem pe mine însumi în dimineața aceasta să rezidesc altar. Și mai înțeleg ceva, că Domnul, dragii mei, rezidește acolo unde oamenii vin înaintea Lui și unde recunosc că ta este gloria și slava și El binecuvintează începuturile slabe. Deci aș vrea să vă invit să ne ridicăm pe picioare și să lăudăm pe Domnul cu cântarea aceasta. Doamne, mă întorc la inima închinării. Doamne, vreau să zidesc din nou altar în casa mea. Doamne, mă întorc înapoi la cruce. Doamne, reaprinde focul prezenței tale în mijlocul meu și în viața mea. Și fie ca Dumnezeu să ne binecuvinteze cu acest duh de rezidire și de apropiere de Domnul. Amin.